Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenos días, buen mediodía, bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de Guipúzcoa. Soy Iván Benco y te hablo desde los estudios de COPE Guipúzcoa en el marco de nuestra serie dedicada a la fe, la esperanza y la caridad. Y hoy os presentamos una conversación que encarna con fuerza las tres virtudes. Patxi Albizu es uno de esos sacerdotes cuya vocación lo llevó mucho más allá de las fronteras de su tierra natal. Natural de Guipúzcoa, de la localidad de Segura, actualmente residente en el hogar diocesano de sacerdotes mayores de la diócesis de San Sebastián, ubicado en el seminario de la ciudad, pues Patxi vivió una década intensa y transformadora en Venezuela. Allí no solo se entregó plenamente a su labor pastoral, sino que también se arremangó para construir casas junto a campesinos y estrechó lazos profundos con la comunidad vasco-venezolana. Hoy recuerda aquellos años como los mejores de su vida, aunque admite que sentía a diario la nostalgia de su tierra vasca. En esta conversación repasamos su camino vocacional, su etapa misionera y cómo es su vida ahora, ya jubilado pero todavía activo, entre otras cosas con la huerta de la residencia, a la que ya no le puede hacer tanto caso, pero que sigue muy presente en su corazón. Y sin más que añadir, pasamos a la entrevista que hoy, de forma excepcional, en COPE, y dado que Patxi se siente mucho más a gusto hablando en euskera, pues lo haremos en euskera. Jarrai dezagun, lagunok.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Egunon guztioi, azkeneko denboraldian, fedea, itxaropena eta goi maitasunaren buruzko elkarrizketak eta gaiak lantzen ari gara hemen Elizbarrutian. Eta gaur, oso pozik gaude, zeren gurekin dago Patxi Albizu. Egunon, Patxi.
Berdin.
Zer moduz gaude?
Oso ondo, zuekin.
Dotore, dotori zaude, pizkat ondo jantzia, ere betaurreko dotore batzukin.
Bai, begiak ez da euskat ondo eta horregatik daugat.
Baina, bueno, garantzitsuna dotore zaudela gurekin.
Baina, eskari gero.
Begira, elkarrezketa hasi nahi dut pixka bat galdezka zure bokazioare buruz. Nola hasi zen zure bokazioa, ba, txiritatik prozesu hori nola eraman zenun, eta zer kontatuko diguzu zure bokazioari buruz, Patxi?
Bueno, lehenengo ni Segurako naiz, eta baserri batekoa, San Andreskoa, eta nire familia oso religiosoa zazetzen, eta txikitatik ba beti, ba, erlijio maila gure etxean ba, indartzu egon zan. Eta nik zonditu nuen, ba, apaiz batean lagundutan, zeuran, ba, apaiz izateko gogoa. Eta orduan, ba, seminarioa jonditzen. Eta hasi zan, amala urtekin jonditzen seminarioa.
Oso gaztetzoa zinean, amala urtekin?
Amala urte, bai. Eta ordu arte, ba, baserrian da lanean haitxu, eh?
Eta beste lanbizirik edo pentsatu zenun bere zure momentu antan, edo ja zuzenki seminariora amala urtekin argin izan eukazun?
Bai, amala urtekin zaturara, joan izan bai.
Bai.
Zer, abazatu gari jo, zei urte.
Garai hartan, normala zen jendea oso gaztetxo sartzea seman.
Bai, normalean amabi, amairu, amala urte. Ni amala urte, hon itzen da.
Eta gogorazten zu sartu zinean seminarioan, zenbat mutiko sartu zeren ere?
Asko! Asko! Saturanen 200 mutiko berret. 200 apes gai, mutiko pila bat. Baina azken duen oso ondo pasa Saturanen, eh? Gerra ondoren azan, azan el año 46, 47, eta orduan gozea zegoen, hobirik etzegoen, da orduan, bueno, otzare bai, jantziak ere, gana jertan jantziak ere, oso eskazak zidan da, bueno, ordu pasatu beno, ba, larrian zean, bai. Zan ziren urte nahiko gogorra.
Nahiko gogorra.
Bai, gero hemen oso ondo, seminarioan. Neatore ginean, ia, ni bihar, biozo, ipian negoen, eta ordu nire hemen oso ondo.
Eta egun hauetan, Patxi, egon gera hemen Elizbarrutian ospatzen apaizen estaiak, eta nola izan zen zuk apaiz bezala ordenatu zeinanean, zure hasiera apaiz bezala ze oroitzapenak dauzkazu?
Bueno, oso onak. Ni apaiz egin izan 1900 eta 1949an, hiru eta sei urte dikutia apaiz.
Bai.
Eta denengo nire destinoa Arama izan zen. Araman egon itzan 4 urte. Oso gustora, zapuzik. Bai. Eta gero handik, beti misioetan joateko gogoa izan nuen dik. Eta orduan ba, handi 4 urtea, 1973an Venezuelara joan itzen.
Hori galdetu nahi nizun, zergatik Venezuelara?
Bueno, ni miselari bezala Afrikako gogoan eukien, baina Afrikan bain besta hizkuntza daude eta ikusten itun eragozpen askoa. Eta jo, Venezuela berrin dere laguna neuzkan. Bera kursoko taldea, 10 joan ziran, apaiz egin ziran ean Venezuelara. Antzeuden, eta orduan, ba, haien gane joan itzan.
Orduan, hizkuntzaren gertutasuna eta ere lanu lagunak antzeudela izan ziren oso faktore garrantzitsuak?
Bai. Eta gero Venezuela ba oso ondo. Hane oso giro ona eta oso urte ona izan ziren nengo urteak. Gazteak inan, 26 urte neuzkan orduan.
26 urte.
Ez, barkatu, 30 urte.
26
ekin jarama junitzan. 30 ekin. 40 arte, nire bizitzak urtarik onenak. Venezuela basatu nikion.
10 urte, ez da?
10 urte, bai.
10 urte. Eta orduan, Venezuelan, euskaldunez ere, euskaldun bizitza ez dakite esan dezakegun, baina zore lagunak eta euskalduna?
Bueno, nik Venezuelan euskalduna gain hartu manan dien euken. Zatik, euskotxatik deitzen ziaten, mezak ematea eta juteko, eta Karagasa juten itzen, mezak ematea eta, bai, eta gero, Karakasko euskotxean ikastola bat sortu zen, eta hanko zuzendari bezala de hori zen, urte batzutan bai.
Eta norako izan zen esperientzia?
Oso ena. Egon da 30 enduzken, Venezuelakoak, posto 6 andereño, eta, bueno, oso ondo.
Aha. Eta, bon, eta honik, niretzako pixkat misioenaren bizitza oso urruti gelditzen zait, baina bai iruditzen zait, kontraste handia aurkitu behar duzula, ba hemen Euskal Herritik pasatzerakoan, ba Venezuelara. Ze, esan didazu, bale, oso oroitzapen onak, baina ze, zertan nabaritu zenuzuk kontraste handiena Venezuelara juterakoan?
Bueno, Venezuelako bizitza eta hemengo era bat diferente. Garai hartan, Venezuela beste bat, baina garai hartan Venezuela oso ondo zegoen. Eta orduan, ba, kontraste handia zan, aramatik, seguratik, herri tradizional batzuzatik, ba, Venezuela joatea salto izugarria zen. Baina, bueno, ondo hartu nuen. Parrokiak eta gu juteako ja martxantzen den. Eta nijun itzan jare izeneko herri batea, eta hortzegon parrokia bat. Eta, bueno, lan hain nuen parroki bezala. Kristau tasunala balantzen aldan egina. Eta gero, lan asko egin duen eskolatan, eta etxegin zan, eta bai, nia argintzan ibili nitzan asko.
Alage.
Bai, jatik, neuz, ni beti izan naiz konstruzio zalea, eta beti obratan ibili naiz. Arabanean ibili nizan da, Venezuelan bai. Eta han, etxea oso txabertziran. Oso burztinezkoak, eta orduan hartu nituenan bi hiltzero, palano bat genduken, eta etxea, etxeren duen estrukturatxo bat. Basea eta paetak. Eta teilatua behaiek egin behar zuten. Bestela bezor ez zuten eiken.
Behaiek ere ikasteko.
Karo, parte hartzeko teilatua behaiek egin behar zuten. Eta arduan ba, txe, mordo bat egin duen, ez da izen bai asko.
Kauzen, elburua da, beraiek ere ikastea, ba, bere gara izartea garatzen, ez da ez da jutea eta kolonizatzea, baizik eta beraiei pixkat irakastea nola...
Bai, da beraiekin oso hartu man, ona izan nuen nik. Nik hartu eman nahiko erresa nuen garai hartan eta oso ondo konpontzen izanango jendeaki. Garrera izugarri entziaten. Ezke dana ez dakit izango dian, lotzapiskate ematen dit, nik kaleare badalkala jerezurel. Neri zeneko? Ai, kale Padre Francisco Olbizu. Zatik ana patxi izorrezta.
Claro.
Apatxi izneko zagi zerdan. Eta orduan jarri zioten izene kale horri, kale Padre Francisco Olbizu. Bai, eta juritzen inauguratzea.
Ze polita.
Bai.
Hori izan nahi du benetan, ba.
Baina, hori bai zunola sortu zen. Gauza sentzilloak izaten dira Venezuelan. Ba, joan zidan, ba, oso batea, ba, jende mordoska bat, eta arkitu zirantz, ba, nerekin jaunartzea egindako zazpi famili. Eta haiek erabaki zuten, za, nere kale bat hartzea. Eta alaxe izan zen. Kalea jarri ziaten, eta handago kale txura.
Ze sentitu zenun jabiterakoan kale bat zuen?
Ai, zuera, poza.
Poza?
Bai, poza. Eta eskerro na, eta bai.
Eta ni galdetu nahi duzun, nolakoa zen Patxi Albizuren egun normal bat Venezuelan, baino hainbeste gauz desberniak egiten zenun?
Bueno, egun normal bat izaten za, normalean, ba, ni auzotan asko ibiltzen izan. Auzo asko, boste osei auzo bat zeuden. Eta Willis bat neukan, Willis Amerikano, gerran ibilia Korean. Eta arekin, juten izan, erreka, ertui erreka, pasatzen gendun, eta auzota juten izan, da, lotrina ematen hon. Eta bezak ematen itun, da, bueno, hartu ma nahi izan duen nahikoa. Pero kanitez egin dela asko ingen duen, alimentu partitzen, eta, bueno, orduan ba, gure lan oso aberatza izan zen Venezuelan.
Oso aberatza, azkenean gure orain egiten ari garen programa dira fedea, itxaropena, boi maitasuna, eta nik ikusten dut zuk Venezuelan, hiruak garatu zenula, baino guztiz ere, zeren karitasekin bai, doktrina eman ere,
bai, bai.
Denetatik egin zen, no?
Bai, denetatik tokatu zitu izan da. Bueno, nik ertu eman erresan ituen gara hiertan, eta, bueno, denetatik egitea tokatu zitu izan da, gustora. Oso ondo. Ja, Venezuela gor urteik, onenak, nire apaiz bezala han izan ziren.
Bai, onenak.
Bai.
Da, ez da nire helburua nostalgikoa zure jartzea, baino, claro, amar urte haiek izan ziren oso polita Venezuelan, eta bueltatzerakoan gero berriro Gipuzkera, nola sentitu zinan, pixkatzen, nire?
Bueno, nire atorru ditzen, eta setien zegoen hemen, gotzai bezala, eta eskatu nio nahi nuela parroki bat, ba, ez erretzeona. Eta, matzien, pontika, errenderin, dio, bukatzen aizan auzo bat zan hori, eta hau zan honi zan, eta han pasatu nituen beste sei urte. Eta pontikatik egin honitzen, altza. Eta altza basatu nituen, 28 urte.
Urte asko?
Bai, asko. Talan asko. Eta honak, gozo urte honak izan ziren, da oso gustura.
Zer gogoratzen duzu zure altzako esperientziari buruz?
Bueno, altzako esperientzia hain aberatza izan zen, eretzako. Bueno, gazte asko gendukela. Neuken suertea, apaiz gazte bat neuken ereki. Eta orduan, ba,
zu parroko bezala, ez da?
Bai, bai, alai hondik zan, bai. Eta orduan, berreun bat gazte, parroki inguruan ibiltzen ziren. Hamalau talde genduzken. Eta izu erizko, mobila euki genduen gaztekin. Hoi da, esperientzi honena hori.
Zer, azkenean parroki bat, gazte bizitza daukanean, ba ez dauka zer ikusirik, hori faltan botatzen badu, ez da?
Bai, klaro. Eta gaztea, gaur gazteak elizan ia ez daude, baina garai hartan ba asko zeuden eta...
Bueno, gutxigo daude, baina asteburu honetan 170 gazte egin dute sendotzak katedralean.
Ba bai?
Bai.
Eunda?
172.
Donostin?
Donostin, bai, bai. Artzain honean, larun bata eta gaindean.
Hori albiste handia da.
O, Fernando Gotzainarekin, bai, bai, bai. Horregatik igual, ez gerain beste, beste urtekoan bezala, baina ere, ere gaude gazteak elizan eta pizitzen ematen diogu.
Bero, bero.
Eta garrantzitsu da, zu bezaten duzu bezala.
Desberdina zan, orduko erregio bizitzatagoa ingoa oso desberdina dira.
Eta Venezuelan, federaren bizitza hori nolakoa zen, esan nahi dut, gazteak eta adiniko jendea, denak zoden federaren bizitzan, edo...
Bueno, denak izanak, denak egon asko bai. Bai, bai porzentaje handia. Bai, eliza jonde asko juten zan, eta... Bai, eta nahiko jende religiosoa zan.
Bai.
Bai.
Bere kulturan sartua zegoen erlijioa.
Bai, bai, zegoen. Bai, zegoen kofradi bat. Kofradia de los diablos danzantes de Iare. Eta, oiten zuten kompromiso bat, Elizar erpe apaisaren aurrean, Corpus Christi eunean, palioaren aurrean, dantza egitiko bat. Eta, egiten zuten dantza berezi bat Afrika usaikoa. Bai, eta apaisa zan el diablo mayor. Titulo bat zan, Bai, titulo bat zan.
Kofradiaren titulo bat.
Bai, eta hortzean nien izan el diablo mayor.
Ona, ona.
Ba, erzo doa.
Eta, Patxi, bueno, komentatu egu zure apaisezatearen bokazioa, ba, oso indar handiarekin hasi zela zure bizitzan ba txikitar.
Bai, familian.
Familia,
ere mai
religioso,
ere monak,
baina zergatik misionaria zeren apaiz asko ba apaiz bai, baina gero gelditzen dira ba apaiz bezala segura, guzkoa.
Zeati bai beti eduki nuen, kun garai batean santa infantzia zegoen. Ta egiar bosentima ematen duen. zu beste izu zer da, eh? Bosetimo. Bosetimo bate gendu, eh? Bixiotako.
Ah, vale, laguntza ekonomikoa.
Bai, bai. Ilean, santa infanzia, bai. Eta nik ordute izan ditu nuen, ba, bixiotako gori. Bai.
Bai, bai.
Eta lortu nuen. Eta zunik suerte izan den bizitzan.
Nola, nolakoa zen profesua? Zu eskatu behar zen iun gotzainari begirani, misiolari izan edet, jarri misiotako, ez dakite, profesuan, nolakoa zen pixkat seminarioa eta gero eskara hori misiotara juteko?
Bueno, ba, gotzaia izan nion, ni misiota jonain nula eta, bai, etu zondotaz.
Ze gotzainarekin, Patxi?
Orduan zen, zegoan, Ponte Andreu.
Ponte Andreu.
Bai, lehenengoa.
Zau, hainz barruntean lehenengo gotzaina. Zenzuk, esan didazu, apaiz bezala, 49an, ez da?
Berroita emeretzean.
Ah, emeretzean. Berroita emeretzean, bale.
Bai, 59.
Bai, zen, Eliz Bargutia, bizka, memoria zarin ez.
50.
Berroita marrean hori da.
Bai, ni, txaraten izan itzan, oizpa horrezi bitzen. Apaiz gaian izan, da ni segurako neaiz, eta etxegaretan jonginan, oizpa horrezi bitzea daño 50. Bai.
Eta nolako izan zen, Gipuzkoa berrio etortzen zarenean, seguran festa bat edo prestatu zezuten edo nolako izan zen zure buelta, zen, uste, suposatzen dut, gara jertan, oso, ba, klaro, zu Venezuelan, ba, familia eta ezen unik usten.
Ah, klaro.
Klaro.
Eta, bueno, buelta, ni, seguran oso ondo, despida bat egin ziaten, aramane bai, eta bueltan egin oso ondo hartu nituen da, bueno.
Klaro, zen, Venezuelan 10 urte, jarraian izan zen edo, ez?
5 urte. Etorri nintzen, pasatu nituen bihiru hilabete oporretan, ba, bueltatu nintzen, hain guztuan egonan, bueltatu nintzen.
Bihiru hilabete, ba, familiarekin egoteko.
Bai, 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 bai.
Venezuelan egindako lagunak, azkenean erlazio pertsonalak, mantendu dutuzu gero denboran zera?
Zuban handia daukat Venezuela bi, bai, bai. Atzoak telefonatu izketa egin nuen Venezuela da. Bai, hartu man, dauzken familia asko zo lagunak.
Ze kontatzen dezute, nola dago Venezuela gaur egun?
Gaizki dago, oso gaizki, gozea daude.
Gozea.
Eta oso gaizki, era guztietara gaizki. Gaizki bai.
Politiko arloan, sozial...
Bai. Politika arloan oso gaizki.
Eta, Patxi, bueno, azkenean zu, ba, apaiz bezala, ez dakit nola esan, ba, futbolan esaten bezala, una larga carrera, ezta? Urte asko apaiz bezala. Zer nabaritu duzu onerako eta ere, ba, txarrerako tamales, aldatu dela, ba, nola aldatu da fedea eta gure erlijionaren, ba...
Bueno,
ba...
aldaketa hau oso nagusia da, ez da nengoa bakarrik, Europa guztikoa da, aldaketa handia egon da, eta poliki-poliki jendea, ba, elizatik alden dura, eta, bueno... Beste erabatea bizira jendea.
Beste erabatea.
Jendea ez da txarragoa, eh? Nik gaurko jendea nahiago, eh? Tordukoa baino.
Bai.
Bai.
Oso dogmatikoak zira.
Gaurko jendea da, asko zer zizerogoa. Bai, bai. Orduan, gauza asko jentziran, por tradizion. Kumplimentuz.
Eriten dugu, eriten zelako ez.
Bai. Eta gaur berriz, ba, eitzen da na, ba, gogoz eitzen da.
Claro, hori da, nolako izan behar da fedearen bizitza? Adibidez, ni gazte bezala, nola ikusiko zenuke ondo, ba, fedea jarretza. Esan nahi, ba, ondo da, azkenan, ba, doktrina jarritu behar dugu, tradizioa, baina fedea, nik uste dut, zure maitasunarekin bizi behar dezu, izan behar dezu, bizirik dagona zure barruan.
Bai, eta fede hori gero azaldu behar dezu, eta banatu eta zabaldu egin behar dezu, eta laun arte bat egin behar dezu, komunitateak horti datoz, eta parrokiak ere komunitateak dira, eta hor fedea ba, hor parroki mailan bizi behar da.
Claro. Eta maitasuna, ez da? Orain daukagula aita santu berri bat?
Bai, oso irudiona da mandu.
Oso irudiona, bai.
Bai, ni usteet, tradizkoan bidea jarraitzuko dula.
Bai.
Horrek dauka oso gauza ona, Peru neban dela 40 UK.
Masak zu bezala, miseri.
Ja, no, badak izet dango zea, miserie, eta jendeekin hartu eman handia. Eta orduan, ba, nik uste eto oso...
Hori garrantzitsua da, ez da, Patxi, jakita jendeak nola bizitzen duen bizitza, denetan.
Claro.
Teologia, teoria oso ondo dago, baina jendearekin bizi behar gara...
Teologia honena jendea fean bizitzea da. Hori da teologia naturala. Bestea da, teologia pixka bat artifiziala.
Claro.
Horret izan dizut, ba... Leone amala gorrenak, jende uste jendeakin bizitu dala, Perun ala bizi beharko zuen, jendeakin bat egin dugu Venezuela bezala. Eta orduan nik uste dauzkala gauza positibo bai. Baikor asko.
Eta berak esan dugu azkenean, maitasunean bizitu behar degula gure bizitza,
claro.
Gure fedea.
Euskera, fedearen erantzuna edo basea edo oinarria maitasuna da. Bai, maitasunik ez badago, fedeak ez duen zertako balio.
Zuk, Venezuelatik etortzerakoan, uste duzu ikasi zenuna Venezuelan, ba, jendearekin ibiltzen, ikasten, etxak egiten, hori guztian ikustet, motxila bat ekarri zenula hemen, ba, azkenean, ba, zure oroitzapenekin eta ikasketekin, ezta?
Nik Venezuela despeida, ba, azkena agur batan izan nuen, eta orduan, ba, da, jende asko bizketa intzon, da gauza asko zantziaten, eta orduan, ba, nik esan nien, bueno, nik Venezuela erakustea torren itzan, ez da, ezer erakuzidetan asko ikasi dut. Hori da, esan nire da. Ta eskerrik asko ematen dizuet, egan ikasi duen gizon izaten, apaiz izaten, eta persona hon bat izaten, han ikasi nuen.
Eta batxi, gaur egun hemen Eliz Barrutiko apaizin egoitzan bizizara, eta daudea aktivitate desberdinak egiten duzutena, ba, daukagu meza, eta nolakoa da zure bizitza, orain hemen, Eliz?
Bueno, una, gu hemen oso da bizigea. Zuerte bat izan dugu, olako toki zoragarria da gure txiau, eta ondo oso atendikuta gaude alde guztitatik, eta lokalak oso ona dira, eta jendea bintzet, langileak oso ona dira, eta gure lagun arteare ona da, eta orduan, ze eskatuko dira gehiago.
Galdetu nahi dizut, eta baratzan ere, zuen.
Bueno, nik zuen, beti zuen tamdia izan deni bizitzan. Da, hona etorita, ni baserrikoa, eta hemen baratza. Bai?
Zer landatzen duzu baratza?
Bueno, oain ez errez. Garai batean, oain ez naiz gauza baratza lan egiteko, baina garai batean lanetik egiten nun, hona etorri nintzanean, guk etxeau, ni naiz hemen gara zidentela nengoa.
Bai,
bai.
Betera noa orduan?
Ni naiz, bai, bingo betera bebena, ni naiz. Eta hau iriki den duen, 2008
Bedera?
Amarrean, bai. Eta utzainaren lehenengo guan, iriki den duen, osea ditu 8 urte. Ama bost urte. Bai.
Horren dauzkazu, 82 urte?
Eh?
82 urte dauzkazu.
Amabira, bai.
Hori da. Eta, nolakoa da ere pizkat erlazioa zure apaizkidekin hemen?
Ona. Bai. Erlazio, alkarria guzti laguntzen diogu, eta hori da gure eudo egitekoa, alkarri laguntzea, aldan ondona bizitzea, gure zahartzaroa.
Klar, zahartzaroa ere ondo bizi behar dugu, eta pizkat ikasi behar dugu ondo bizitzen, ez da?
Ha, bai, klar.
Denok.
Zahartza, noa da beste garai bat. Garaia da, haurtzaroa, gaztearoa, helduaroa, zahartzaroa.
Ba, patxi, eskerrik asko gurekin egoteagatik gaur.
Zuei, bai.
Uste, asko ikasi dugula, gustatuko litzateke gero eta gehiago zurekin hitz egitea. Gaur ez daukagu denbora gehiago programa azkenean badauka, 25 minutu eta bukatzen ari gera. Baino, urrengo baterako gure gonbidapena daukazu ere, etortzeko gure programara, hemen Eliz Barrutian, zure ahotsa berri entzuteko, zure esperientziatik ikasteko, eta benetan eskerrik asko, eta bapatxin, ondo izan?
Nik ere bai zuei, eskerrik onenak.
Eskerrik asko.
Bai.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.